it, is it?
I'm sure of it.
Think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part in the war for a lead?
Ένα εμβληματικό τραγούδι των Pink Floyd, ένα τραγούδι που έγραψε ο David Gilmour, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα, κλείνει τα 78 του χρόνια, μαζί με τον Roger Waters, κυκλοφόρησε το 1975, 49 χρόνια έχουν περάσει από αυτό το τραγούδι και από τις γενιές που μεγάλωσαν με τους Pink Floyd. Νομίζω ότι σήμερα άξιζε να τους θυμηθούμε με αυτόν τον τρόπο. Είναι Τετάρτη, είναι 6 του Μαρτίου, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η σωστή ώρα είναι η εκπομπή. Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι το τέλος της ώρας, μια μέρα με πολλές ειδήσεις που όμως έτσι τελευταία μια-δυο ώρες το θέμα που συζητιέται περισσότερο είναι η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Οδυσσό. Εκεί συναντήθηκε με τον Ουκρανό πρόεδρο, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μάλιστα πήγαν και σε ένα κτηριακό συγκρότημα που επλήγει από ρωσικό ντρόουν το περασμένο Σάββατο και είχε 12 νεκρούς, άφησαν και λουλούδια. Δόθηκε σε λίγο, ακόμα δεν είμαστε πολύ ξεκάθαροι αν θα μεταδοθεί μια κοινή συνέντευξη τύπου που θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το Ζελένσκι. Και έχει ένα ενδιαφέρον, ξέρετε, ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέλεξε να πάει στην Οδυσσό, σε ένα μέρος όπου οι Ρώσοι δεν έχουν σταματήσει να χτυπάνε εδώ και 2 χρόνια. Έχει τη δική του σημασία. Αλλά ψάχνοντας, ξέρετε τι βρήκα? Βρήκα πολύ πριν το Saturday Night Fever και το Staying Alive, οι Bee Gees το 1969 είχαν κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ με τίτλο Odessa και είχαν και το ομώνυμο τραγούδι. Τότε ακόμα το συγκρότημα ψαχνόταν ποιο μουσικό δρόμο θα ακολουθήσει. Σήμερα θεωρείται ένα από τα καλύτερά τους, η αλήθεια είναι. Να ακούσουμε λίγο Οδυσσός, Odessa, από τους Bee Gees, ένας ήχος που δεν είναι συνήθις για αυτό το συγκρότημα. Οδυσσός, να θυμίσουμε, ιδρύθηκε από Έλληνες απίκους τον 6ο αιώνα π.Χ. Ήταν αρχαία ελληνική απικία. Σε όλους αυτούς τους αιώνες υπήρχε μια οργανωμένη ελληνική παροικία. Έφτασε μέχρι εκεί τα μέσα του 10ου αιώνα, οπότε ήταν μια κοσμοπολίτικη πόλη η Οδυσσός. Και μετά, όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Κριμαία, άρχισε να παίρνει την κάτω βόλτα. Αλλά φυσικά εμείς δεν ξεχνάμε ότι εκεί ιδρύθηκε η φιλική εταιρεία. I'm on an iceberg running free. To the shape of a ship, sailing my way back to your lips. One passing ship gave word that you had moved out of your old flat. You love the vicar more than words can say. Tell him to pray that I won't melt away, and I'll see your face again. Odessa. Oh, Πώς και γράψαν ένα τέτοιο τραγούδι και ένα τέτοιο άλμπουμ οι Bee Gees. Η ιστορία του τραγουδιού είναι για ένα φανταστικό πλοίο που εκεί ναυάγησε κάπου εκεί στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Έπαιξαν με διάφορους τίτλους και τελικά έτσι ονόμασαν και το άλμπουμ. Απόδειξη πως κάποια μέρη είναι όλα στο υποσυνείδητό μου το συλλογικό, δηλαδή μπορεί να είναι ο άλλος πολύ μακριά, αλλά ασκούν γοητεία έστω και από μακριά. Γεια σου Παναγιώτη μου, γιατί το λες αυτό? Κανείς δεν έχει έτσι την απόλυτη κυριαρχία στην καλή μουσική, ούτε την αποκλειστικότητα. Και ο 416 λέει πολύχρονος ο Γκίλμουρ. Πολύχρονος. Χρήστος λέει, στον πρώτο κρημαϊκό πόλεμο οι Έλληνες δεν πολέμησαν στο πλευρό των Ρώσων. Ναι, ναι, υπήρχε μια, θυμάμαι καλά, υπήρχαν περίπου 1000 εθελοντές στο πλευρό των Ρώσων. Ήταν η περίφημη ελληνική λεγεώνα του τσάρου του Νικόλαου του πρώτου Χριστού. Και θέλω τώρα λίγο να σας περιγράψω, είναι πυκνή η δισογραφία και χάνουμε πολλές ειδήσεις που, ας πάρουμε τις ειδήσεις που έχουν σχέση με αυτό που έγινε σήμερα στην Ουκρανία. Τι είχαμε χθες? Χθες είχαμε τον πρόεδρο της Ουγγαρίας να υπογράφει το νομοσχέδιο που ενέκρινε την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και έτσι τώρα πάρα πολύ γρήγορα η Σουηδία θα γίνει και επίσημα το 32ο μέλος του ΝΑΤΟ. Καταλαβαίνουμε τώρα ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει μια αδιάσπαστη αλυσίδα μελών του ΝΑΤΟ στα δυτικά της από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι την Αρκτική. Λίγη ώρα μετά ο Σοϊγκού, ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας, δήλωνε ότι η χώρα του παίρνει μέτρα για να ενισχύσει τις δυνάμεις της στα δυτικά και βόρειο-δυτικά της χώρας για να αντιμετωπίσει το ΝΑΤΟ. Να σας πω ότι εκεί στο βορρά αυτές τις μέρες διεξάγεται μια στρατιωτική άσκηση μεγάλη στα σύνορα της Ρωσίας, στην οποία συμμετέχουν η Νορβηγία, η Φιλανδία και η Σουηδία. Επίσης, οι Ρώσοι έβγαλαν μια ανακοίνωση που είπαν ότι το ΝΑΤΟ εντείνει τη στρατιωτική δραστηριότητά του στην Αρκτική. Περίπου γύρω στο μεσημέρι, δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη αναχέτησαν μαχητικά αεροσκάφη της γαλλικής πολεμικής αεροπορίας και τα συνόδευσαν έξω από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Να πούμε ότι τις τελευταίες μέρες έχουμε πολλές εμπλοκές ρωσικών και νατοϊκών αεροσκαφών εκεί στην περιοχή. Και μέσα σε όλα αυτά, αύριο οργανώνεται και μια τηλεδιάσκεψη με θέμα την Ουκρανία, την οργανώνει η Γαλλία. Χθες ανακοινώθηκε Και είναι μια ιστορική ανακοίνωση όλη στη διάρκεια της ζωής μας, λέει, θα τη δούμε πολλές φορές μπροστά μας στη συνέχεια, ότι η Ευρώπη αλλάζει και κάνει βήματα για να αναλάβει η ίδια την άμυνά της. Ανακοινώθηκε χθες η Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική και ένα ταμείο επιδότησης ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ για να επενδυθεί σε προγράμματα άμυνας. Που έφυγε μια μέρα σαν κι αυτή, να σας πω ότι ήδη οι διάφορες πρωτεύουσες έχουν αρχίσει και ανησυχούν. Σου λέει, τι θα σημαίνει αυτό για την αμυντική μας πολιτική? Θα πρέπει όλοι να αγοράζουμε από κοινού όπλα, και αν, αν διαφωνούμε με κάποια όπλα που θέλουν να αγοράσει, ας πούμε, οι περισσότεροι άλλοι, θα υπάρξει και ένα πρόγραμμα σαν αντίστοιχο με αυτό που κάνουν οι Αμερικανοί και δίνουν όπλα στους Ευρωπαίους. Θα υπάρχει ένα παρόμοιο πρόγραμμα, ένα σύστημα πώλησης όπλων στο εξωτερικό, το λένε οι Αμερικάνοι, ώστε να δημιουργηθούν αποθέματα όπλων. Και φυσικά υπάρχει μεγάλη συζήτηση για το αν θα υπάρχει, όχι το αν, είναι σχεδόν σίγουρο, θα υπάρχει στη νέα Κομισιόν, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένας επίτροπος υπεύθυνος για την κοινή άμυνα. Και η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν έχει πει ότι αυτή θα είναι μια προτεραιότητά της. Τώρα, αν θυμηθώ την προτεραιότητα που είχε βάλει στην προηγούμενη θητεία στην αρχή, που έλεγε την προστασία του περιβάλλοντος, μάλλον δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Για να δούμε τη συνέχεια. I won't see you. Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο που είναι πολύ σχετικό. Είδατε χθες το blackout που είχε το Facebook, το Instagram, το έγινε και ένας πανικός. Θα τα συζητήσουμε λίγο αργότερα, να γελάσουμε κιόλας με τις αντιδράσεις μας. Αλλά οι χώρες, οι κυβερνήσεις, ξέρετε τι έκαναν την ώρα που γινόταν αυτό? Μπήκαν σε συναγερμό. Γιατί είπαν, τι γίνεται εδώ πέρα? Επειδή είναι συνηθισμένοι από κυβερνοεπιθέσεις, φοβούνται άλλου είδους επιθέσεις στα δίκτυα, υπήρχε μια γενική αναταραχή. Και σήμερα βλέπω πολλά δημοσιεύματα που λένε ότι πώς θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε όχι μόνο το έδαφος μας, αλλά πώς θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε το βυθό της θάλασσας. Γιατί από εκεί περνάνε πάρα πολλά καλώδια οπτικών ινών και συνδέσεων από τη Μεσόγειο. Έβλεπα ένα χάρτη της Μεσογείου. Αν δείτε τι καλώδια περνούν στον πάτο της θάλασσας στη Μεσόγειο, δεν το πιστεύετε. Είναι σαν ένα κουβάρι, γιατί εκεί, όπως ξέρουμε όλοι, συναντιόνται τρεις ήπειροι. Άρα και αυτό είναι ένα πολύ φλέγον θέμα, πώς θα υπάρξει η προστασία. I'm feeling, and it's here to stay. 'Cause the bluest blues, and it cuts me to the bone. It's the bluest blues when you can't find your way home. Το πρόβλημα, λένε οι ειδικοί, είναι ότι τα καλώδια οπτικών ινών είναι πολύ πιο ευάλωτα από τους αγωγούς του πετρελαίου που έχουν χτυπηθεί, και αυτοί του φυσικού αερίου που έχουν χτυπηθεί και αυτοί αρκετά τον τελευταίο καιρό, και έχουν μέγεθος έναν εύκαμπτο σωλήνα. Φανταστείτε, όσοι μπορούμε να το φανταστούμε, το έχουμε δει κιόλας σε διάφορα μέρη που μπαίνουν αυτές οι οπτικές ίνες. Σκεφτείτε λοιπόν ένα δίκτυο με εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα. Ουσιαστικά τι κάνουν, είναι το 1/5 της παγκόσμιας διαδικτυακής κίνησης αυτά που βρίσκονται στον πάτο της θάλασσας της Μεσογείου. Για σκεφτείτε το, δεν είναι λίγο? διάβαζα έναν Ιταλό αναλυτή που έλεγε ότι στο βυθό της θάλασσας της και της Μεσογείου υπάρχουν οι ρίζες της παγκοσμιοποίησης. Γι' αυτό είναι σημαντικό να τις προστατεύουμε, έλεγε. Είναι στρατηγική κόμβη ουσιαστικά όλοι αυτοί και είναι και το διακύβευμα Κολοσσιαίο. Κάποιοι λένε ότι ο βυθός των θαλασσών είναι το νέο Ελντοράντο. Εκεί δεν βρίσκονται μόνο κοιτάσματα υδρογοναθράκων και ορυκτών, αλλά και όλα αυτά που λέγαμε πριν. Υπάρχει σκέψη να φυλάνε τα δίκτυα αυτά υποβρύχια drones, τα οποία θα λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι, φανταστείτε λίγο αυτόν τον κόσμο, είναι πολύ κοντά μας. Γι' αυτό και διάβασα έναν τίτλο, «Η ναυμαχία του μέλλοντος θα είναι ρομποτική, 20.000 drones κάτω από τη θάλασσα». Δεν καταλαβαίνω τι λες, στείλε εξηγήσεις, πάρα αυτό παρακαλώ. Χαιρετίζω τον Μιχαήλ Γελαντάλη. Τι γίνεται?
Μια χαρά, εσείς πώς πάτε?
Εδώ, παρακολουθούμε τις εξελίξεις.
Ποιες από όλες?
Όλες. Δεν κάνουμε διακρίσεις. Όλες τις εξελίξεις τις παρακολουθούμε.
Είσαι πολύπλευρη.
Για πες τις δικές σου τις εξελίξεις, για πες.
Να ξεκινήσουμε από τα του ένφια που το αργότερο έως τα μέσα Απριλίου πάνω από 6 εκατομμύρια φορολογούμενοι αναμένεται να λάβουμε και να δούμε τα εκαθαριστικά για την πληρωμή που αφορούν την τρέχουσα χρήση.
Μέχρι πότε είπες, μέχρι πότε?
Έως τα μέσα Απριλίου.
Μέσα Απριλίου.
Στην πλειονότητα τα ποσά είναι ίδια με αυτά που καταβλήθηκαν, που πληρώσαμε το 23. Και το επιπλέον είναι ότι δεν υπάρχουν αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού, σε παραμέτρους υπολογισμού, δηλαδή του φόρου κτλ. Και πάλι θα ισχύσει είτε η εφάπαξ καταβολή μέχρι το τέλος Απριλίου, είτε η καταβολή του σε 11 μηνιαίες δόσεις από τον Απρίλιο του 24 έως το Φεβρουάριο του 25, όπως δηλαδή είχαμε και την προηγούμενη και τρέχουσα περίοδο. Mm. Αυτά όσον αφορά στον ένφια, γιατί δεν έχουμε κάτι άλλο ενδιαφέρον από το κομμάτι αυτό της καθημερινής οικονομίας. Τέλος εβδομάδας θα γίνει ένα ταμείο για το πώς και σε ποιο βαθμό απέδωσαν τα μέτρα των αρμοδίων και του Κώστας Κρέκα όσον αφορά στην διαχείριση των ακριβών τιμών, δηλαδή αν λειτουργήσε την πρώτη αυτή εβδομάδα το μοντέλο. Το άλλο που έχει να κάνει πάλι με την αγορά της δανεικής σχετίζεται το ότι από την Δευτέρα έχουμε κατά 15 λεπτά νωρίτερα το άνοιγμα συγκεκριμένης αλυσίδας, δηλαδή 8 παρατέταρτο. Πρόκειται για πολυεθνική και φαίνεται θα ακολουθήσουν και οι άλλες, είτε πολυεθνικές είτε ελληνικές. Και το Σάββατο θα κλείνουν μια ώρα μετά, δηλαδή αντί για τις 8 σε 9 η ώρα. Αυτό αφορά το κομμάτι της λιανικής.
Mm-hmm. Ωραία, το ακούμε αυτό.
Από εκεί και μετά, σήμερα και αύριο έχουμε τον Jerome Powell στα διάφορα ανώτατα όργανα στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρουσιάζει την νομισματική πολιτική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν περιμένουμε εκπλήξεις. Η οικονομία των ΗΠΑ πηγαίνει καλά, άρα δεν συντρέχουν λόγοι άμεσης μείωσης των επιτοκίων. Τι σημαίνει αυτό για μας, το λέγαμε και χθες, πολύ δύσκολα η Λαγκάρντ θα μπορέσει αύριο να δώσει έναν πιο ξεκάθαρο χρονισμό για το πότε θα μπορούσε να μειώσει τα επιτόκια. Οι αναλυτές βλέπουν Ιούνιο, θυμίζουμε στις 6 Ιουνίου είναι η συνεδρίαση της ΕΚΟΤΟΥ, μάλλον τότε.
Μετά τον Ιούνιο είναι το Σεπτέμβριο.
Μετά είναι τον. Μετά είναι το Σεπτέμβριο.
Το Σεπτέμβριο.
Έχουν μια συνεδρίαση, αλλά μη νομισματικής πολιτικής, τον Ιούλιο, mm-hmm. όπου συνήθως δεν λαμβάνονται αποφάσεις ανάλογου χαρακτήρα. Δεν αποκλείεται ωστόσο, εάν έχουν φτάσει στα πράγματα στο προχώρητο, να γίνει τότε κάτι, mm-hmm. αλλά η εκτίμηση είναι ότι Ιούνιο, αρχές Ιουνίου, δηλαδή 6 Ιουνίου, θα γίνει η πρώτη μείωση. Ο Γιάννης Τουρνάρας την έχει υπολογίσει στις 25 μονάδες βάσης. Είναι ίσως ο πιο ενδελεχής ως προς την ανάγνωση και μελέτη των στοιχείων της ΕΚΟΥΤΟΥ ο κεντρικός μας τραπεζίτης. Ο Διοικητής Τράπεζης Ελλάδος πέφτει σχεδόν πάντα μέσα στις εκτιμήσεις τελευταία χρόνια, γι' αυτό και το αναφέρω και χθες και σήμερα. Mm. Μάλλον Ιούνιο, μάλλον 25 μονάδες βάση, διότι αυτό μπορεί να σημαίνει γενικότερα για αντοχές της ευρωπαϊκής οικονομίας. Έχουμε ήδη κάποιες ιδιαίτερα ανησυχητικές ενδείξεις από τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες, Γερμανίας και Γαλλίας. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια όταν έχουμε και πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Στα της αγοράς, σε περίπου μια μισή ώρα κλείνει το βιβλίο, συγγνώμη, σε περίπου μισή ώρα κλείνει το βιβλίο προσφορών για την διάθεση του 27% της Τράπεζας Πειραιώς. Όπως εξ αρχής λέγαμε, η τιμή διάθεσης θα είναι στο ανώτατο όριο του εύρους, θυμίζουμε 3,7 έως 4, δηλαδή πολύ δύσκολα να μην ανακοινώσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας τα 4 ευρώ ως τιμή διάθεσης. Μιλάμε για προσφορά ρεκόρ, κοντά στα 10, ίσως και λίγο παραπάνω δισεκατομμύρια. Προσφέρονται και το ποσό που θα αντιστοιχείς από τη διάθεση του 27% είναι γύρω στο 1,38 με 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Και το άλλο που έχει να κάνει και κάνει γενικότερα το γύρο των διεθνών μέσων, πέρασα και έχει ενδιαφέρον, είναι η χρυσή συμφωνία ύψους 1,150 εκατομμυρίων ευρώ της αμερικανικής Cadence που εξαγοράζει μια ελληνική πρωτοποριακή εταιρεία, την Veta CAA, που προσομοιάζει γενικότερα λογισμικό και ανάλυση με πελάτες από την NASA μέχρι την αυτοκινητοβιομηχανία. Είναι η μεγαλύτερη εξαγορά που έχει γίνει στην Ελλάδα μετά τις συμφωνίες των Τσιπίτα και του ΔΕΗΕΝΕΛ. Και δείχνει ότι σε κομμάτια που έχουν να κάνουν με τη συγκεκριμένη έρευνα και την νέα τεχνολογία και τις startups και όλο αυτό το, mm-hmm. το κομμάτι γενικότερα της πληροφορικής, υπάρχουν ελληνικά μυαλά. Η συγκεκριμένη εταιρεία είχε ένα πολύ μεγάλο μέρος παραγωγής στο κάτω σχολάρι της Θεσσαλονίκης. Είχε ξεκινήσει από 5 άτομα όταν ξεκινούσε πριν από πόσα χρόνια δεν θυμάμαι και έχει φτάσει στα 400 με πελάτες, όπως είπα, από την NASA μέχρι παγκόσμιους εκπολοστούς αυτοκινητοβιομηχανίες.
Ωραίο παράδειγμα επιχειρηματικότητας είναι αυτό.
Υπάρχει ελπίδα, υπάρχουν μυαλά, μακάρι να δούλευε και πιο ενεργητικά, αποτελεσματικά η επιστροφή νέων παιδιών εξειδικευμένων στη χώρα.
Αυτός είναι ένας τρόπος. Αυτός είναι ένας τρόπος.
Αυτός είναι ένας τρόπος, ναι. Και αποδεικνύεται ότι οι επενδύσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια σε τμήματα και τομείς δραστηριότητας της τεχνολογίας και ειδικότερα της αιχμής αποδίδουν. Δηλαδή έχουμε εγκαταστάσεις, υπάρχουν εργαστήρια, γίνονται έρευνες και στην περιφέρεια μας, δηλαδή Γιάννηνα, περιφέρεια Θεσσαλονίκης, Κρήτη. Θα το πω με επιχειρώντας να περάσω ένα θετικό μήνυμα γενικότερα σε όσους μας ακούν. Και αυτό κρατάμε γιατί στο συγκεκριμένο Όντως. Κομμάτι απασχολούνται και νέα παιδιά και νέοι άνθρωποι και εξειδικευμένοι και επιστήμονες.
Γι' αυτό χρειάζονται και τα ειδικά και πάρκα αυτά ακριβώς, να φτιαχτούν ακριβώς. και στη Θεσσαλονίκη και στα Γιάννενα. Έχουν γίνει κάποια βήματα, άλλα καθυστερούν. Αλλά νομίζω ότι σε όσα περισσότερες πόλεις φτιαχτούν, τόσο καλύτερο θα είναι για όλους. Επίσης, να πούμε σήμερα, Μιχαήλε, ότι ο χρυσός ξεπέρασε κάθε όριο. Έτσι, έχει φτάσει στα 2.100 δολάρια η ουγγιά. Κάνει ένα ράλι συνεχόμενο λόγω της διεθνούς αβεβαιότητας και διάβαζα προβλέψεις ότι μπορεί να φτάσει και 2.300 δολάρια. Δηλαδή, είναι σε συνεχή άνοδο αυτόν τον καιρό.
Είναι η πιο μεγάλη σε έκταση, σε χρονική έκταση άνοδος του χρυσού από την εποχή που είχαμε την άρση της ισοτιμίας της αντιστοίχησης χρυσού δολαρίου. Εδώ και 6-9 μήνες μεγάλες κυρίως οικονομίες, Κίνα, Ινδία και Βραζιλία, επαναπατρίζουν και μαζεύουν χρυσό. Όλο αυτό έχει να κάνει με το ότι σε μια περίοδο που το παγκόσμιο χρέος έχει ξεπεράσει κάθε όριο λογικής, μιλάμε για τερατομεγέθη, είναι λογικό αυτές οι οικονομίες να αναζητούν ένα σημείο αναφοράς, μια σταθερά, mm-hmm. το πω έτσι. Ναι. Δηλαδή να έχουν μια αντιστάθμιση κινδύνου για ό,τι μπορεί να συμβεί, γιατί κανείς δεν ξέρει τι σου ξημερώνει πλέον. Οπότε, ναι, η τάση του χρυσού μέσω μακροπρόθεσμα είναι για πάνω από τα 2% που ήταν χθες σήμερα. Τώρα το που μπορεί να φτάσει, όλα αυτά είναι συνάρτηση, όπως λένε αναλυτές, και των γεωπολιτικών εξελίξεων και γενικότερα των κινδύνων που δημιουργούνται εξαιτίας όλων αυτών.
Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ, Μιχαήλ μου. Καλή συνέχεια. Εύχομαι ο συνάδελφος ο Μιχαήλ Γελαντάλης.
Σημάδια όλα δικά σου από το παλιό καιρό. Μετά από σένα ζω. Μετά από σένα ζω. Η ζωή δεν γυρίζει πίσω. Δεν τελειώνει ο ουρανός. Δεν μπορώ να τη σταματήσω. Συνηθίζω το κόσμο να αντικρίζω σε σπίτι αδιανό. Μετά από σένα ζω. Μετά από σένα ζω. Ζω. Μετά από σένα. Συνηθίζω το κόσμο να αντικρίζω σε σπίτι αδιανό. Μετά από σένα ζω. Μετά από σένα ζω. Η ζωή δεν γυρίζει πίσω. Δεν τελειώνει ο ουρανός. Δεν μπορώ να τη σταματήσω. Το κόσμο να αντικρίζω σε σπίτι αδιανό. Μετά από σένα ζω.
Ακούμε τη Μυρτώ Βασιλείου, μια νεαρή πολύ καλή τραγουδίστρια. Εδώ είναι εκτέλεσε αυτό το κομμάτι στο μουσικό κουτί, σε αυτή την πολύ ωραία εκπομπή της ΕΤ. Και το τραγούδι λέει «Πώς ζω» και αυτό που έγινε χθες ήταν ένα διάλειμμα για να θυμηθούμε, για να σταματήσουμε λίγο και να θυμηθούμε πώς ζούμε. Όταν έπεσαν τα Facebook, τα Instagram, τα Viber, τα WhatsApp, δοκιμάσαμε όλοι κωδικούς. Θάνο, δοκίμασες κωδικούς, πες αλήθεια. Δοκίμασες, ναι, όλοι. Όλοι νομίζαμε ότι ξεχάσαμε τους κωδικούς, μάλλον τους έχουμε ξεχάσει και όλους. Έτσι και η Μαρία και εσύ, έτσι. Όλοι. Δοκιμάζαμε ασθημένοντας κωδικούς. Εγώ έβαλα ακόμα και τον κωδικό του συναγερμού. Μήπως τον είχα χρησιμοποιήσει κάπου αλλού κάποια φορά. Κομπιούτερ, κινητά, τα πάντα. Τα μπερδέψαμε όλα στο τέλος. Εμείς που μεγαλώσαμε σε μια αναλογική εποχή, αισθανθήκαμε ξαφνικά έρμεα της ψηφιακής, αλλά καταλαβαίνω ότι και τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει μέσα στην ψηφιακή, ένα συνάδελφο του είπε η κόρη του, ξέρεις τι, κατάντησα να στείλω SMS. Ήταν για το παιδί το χειρότερο σκαλοπάτι που θα μπορούσε να πέσει. Όλα αυτά λοιπόν για τα χθεσινά νομίζω ότι μας έκαναν λίγο να αναλογιστούμε την εξάρτησή μας από τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Και για το λόγο αυτό προσκάλεσα την κυρία Ανθή Σιδηροπούλου, η οποία είναι επίκουρη καθηγήτρια στον τομέα ψυχολογίας της επικοινωνίας και ειδική σε ένα κομμάτι που λέγεται κυβερνοψυχολογία και δεν το ήξερα, ομολογώ, στο ΕΚΠΑ. Γεια σας κυρία Σιδηροπούλου, ευχαριστώ πολύ.
Καλησπέρα κυρία Μπασφέα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Τι πάθαμε χθες, είμαστε όλοι τόσο εξαρτημένοι.
Να πω εξαιρετική εισαγωγή στο θέμα με το τραγούδι αυτό.
Ναι.
Εξαιρετική και όντως ζήσαμε, όπως ζήσαμε και αντίστοιχα μετά την προηγούμενη κατάρρευση της ΜΕΤΑ που ήταν πολύ μεγαλύτερης διάρκειας, γύρω στις 6-7 ώρες αν θυμάμαι καλά το 2021. Ναι. Αυτές οι στιγμές που είναι σπάνιες ευτυχώς, γιατί τα μέσα λειτουργούν πολύ αξιόπιστα, μας επιτρέπουν ακριβώς να δούμε αυτές τις ανεπίγνωστες πτυχές της σχέσης μας με την τεχνολογία και τα ψηφιακά εργαλεία. Οι προεκτάσεις της σχέσης αυτής, και βλέπετε δεν χρησιμοποιώ τη λέξη χρήση, είναι πολύ διαφορετική η χρήση
έτσι
από τη σχέση, είναι πάρα πολλές και για πολλές από αυτές αποκτούμε επίγνωση όταν πάψουν να μας εξυπηρετούν. Και είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πτυχή. Βέβαια, για πολλές συσκευές να πούμε εδώ ότι κατανοούμε τη σημασία τους όταν πάψουν να μας εξυπηρετούν, για παράδειγμα το αυτοκίνητό μας. Το πλυντήριο πιάτων, το πλυντήριο ρούχων. Το θέμα με αυτές τις συσκευές όμως είναι ότι ευτυχώς δεν βάζουμε τους φίλους μας στο πλυντήριο πιάτων και στο πλυντήριο ρούχων.
Στο άλλο πλυντήριο το βάζουμε, των κοινωνικών μέσων.
Ακριβώς. Ο ψηφιακός κόσμος περιλαμβάνει τα ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα που είναι προεκτάσεις των κοινωνικών μας δικτύων.
Άρα γι' αυτό λέτε σχέση και όχι χρήση.
Η σχέση είναι πολύ βαθύτερη. Σκεφτείτε ότι και μόνο που είναι το κινητό μας δίπλα μας, δημιουργούνται αισθήματα ασφάλειας, σιγουριάς και συναισθηματικής ηρεμίας. Αν απομακρυνθεί και ό,τι συνεπάγεται αυτό, δηλαδή και οι εφαρμογές μέσα στο κινητό, εκεί αρχίζουμε και αγχωνόμαστε, ακόμα και αν δεν είχαμε πρόθεση να το χρησιμοποιήσουμε. Να πούμε όμως και το άλλο σημείο που έχει και μεγάλη σχέση με το τι έγινε χτες και το πώς νιώσαμε. Ότι η σχέση μας με τα ψηφιακά αντικείμενα, η οποία ξεκινάει πολύ νωρίς όπως ξέρετε, στη ζωή, παρόλο που για μας ήρθε κάποια στιγμή έτσι στην ενήλικη μας ζωή, για τα παιδιά πια ξεκινάει πάρα πολύ νωρίς, μας εφοδιάζει, θα λέγαμε, και με νέες δεξιότητες στη διαχείριση της μοναξιάς, της ανίας, των στιγμών του κενού. Στο ίδιο παράδειγμα που αναφέρατε εσείς με την κόρη του συναδέλφου, να σας πω ότι εγώ χτες ήμουνα στα μέσα. Και μια κοπέλα μιλάει στο τηλέφωνο και λέει «Σε πήρα τηλέφωνο επειδή δεν λειτουργεί το Messenger». Άρα κάπως ένιωσε ότι έπρεπε να επικοινωνήσει, έστω και τηλεφωνικά.
Έτσι, αυτό. Έχουμε μια ψευδαίσθηση διαρκούς επικοινωνίας, ίσως μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που μπορεί να μην είναι πραγματική επικοινωνία, αλλά έχουμε την αίσθηση ότι μπορούμε διαρκώς να μιλήσουμε με όποιον θέλουμε.
Υπάρχει μια σημαντική, ναι, όντως θα λέγαμε έτσι, ψευδαίσθηση, μια ανάγκη συνεχούς σύνδεσης με τον άλλον, και αυτό που ενεργοποιήθηκε χτες είναι το FOMO, the fear of missing out, δηλαδή ο φόβος ότι χάνω κάτι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό το οποίο συμβαίνει στα ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα αυτή τη στιγμή. Επίσης χάνω τον τρόπο μου να διαχειριστώ την αμηχανία, όπως είπαμε, τις πλήξεις, γιατί βαριόμαστε κάποιες στιγμές.
Αλλά και τα μέσα είναι εκεί. Ξέρετε τι σκέφτομαι, κυρία Σιδηροπούλου, ότι επί χιλιάδες χρόνια, να πω, οι άνθρωποι είχαν και διαστήματα βαρεμάρας και δεν αισθανόντουσαν την ανάγκη να τρέξουν, να τα καλύψουν με κάτι. Είναι ok να βαριέσαι μερικές φορές και αυτό στη ζωή είναι. Εμείς δεν αντέχουμε να βαρεθούμε.
Έτσι ακριβώς. Οι σύγχρονοι ρυθμοί δεν επιτρέπουν αυτές τις στιγμές της πλήξης, που ξέρουμε βέβαια ότι μέσα από τις στιγμές της πλήξης μπορεί να αναδυθούν πολύ σημαντικές στιγμές δημιουργικότητας.
Ακριβώς.
Δηλαδή, εκεί ακριβώς θα ανακαλύψω τι θέλω να κάνω, σε τι είμαι καλός, τι επιθυμώ. Αλλά δυστυχώς οι σύγχρονοι ρυθμοί δεν με επιτρέπουν. Τη στιγμή αυτή που νιώθω ότι δεν έχω να κάνω τίποτα, δεν ξέρω τι θέλω να κάνω.
Ο τομέας της κυβερνοψυχολογίας λοιπόν ασχολείται με αυτό, με την ψυχολογία που διαμορφώνεται χρησιμοποιώντας τα μέσα αυτά.
Το μέρος κυβερνοψυχολογίας ασχολείται τόσο με το ίδιο το ψηφιακό περιβάλλον, δηλαδή με ό,τι συμβαίνει μέσα στις ψηφιακές κοινότητες, με τις ομάδες, για παράδειγμα, τις ψηφιακές, με το τρόλινγκ, με τις συμπεριφορές που αναπτύσσονται, αλλά μελετάει και αυτά τα οποία συμβαίνουν από τη σύμμιξη της ψηφιακής και της απτής πραγματικότητας. Γιατί τώρα πια δεν μπορούμε να μιλήσουμε για δύο ξεχωριστούς κόσμους. Από τη στιγμή που το κινητό μου μεταφέρει όλο το ψηφιακό μου περιβάλλον, οπουδήποτε κι αν είμαι. Άρα έχουμε πια μία σύμμιξη. Και ναι, υπάρχουν πάρα πολλές επιδράσεις συναισθηματικές, κοινωνικές και γενικότερα ψυχολογικές από αυτή τη σύμμιξη.
Μπορώ να κατανοήσω τα παιδιά, τους νέους δηλαδή, οι οποίοι έχουν γεννηθεί σε αυτό το περιβάλλον και πορεύονται στη ζωή τους, έχοντας ως δεδομένο τις νέες συνθήκες. Εμείς που μπήκαμε έτσι λίγο αργότερα σε αυτό, και ακόμα και οι μεγαλύτερες ηλικίες που όλοι προσπαθούσαμε να τους μάθουμε να χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνο, ας πούμε, όλοι έχουμε κάποιες ιστορίες έτσι χαριτωμένες να πούμε γι' αυτό, μου κάνει εντύπωση πως και εμείς έχουμε μπει σε αυτή την ψυχολογική κατάσταση, ότι πω από τώρα δεν μπορώ να επικοινωνήσω. Έχει ενδιαφέρον πως οι άνθρωποι προσαρμόζονται σε νέα πράγματα.
Η ευελιξία που προσφέρει η ταχύτητα και η ευκολία είναι πάρα πολύ ελκυστικές ιδιότητες της τεχνολογίας και των ψηφιακών μας εργαλείων. Οπότε είναι λογικό και εμείς που τη γνωρίσαμε πολύ αργότερα να θέλουμε να τις εκμεταλλευτούμε. Η συναισθηματική προσκόλληση με τα εργαλεία αυτά έρχεται γιατί μας καλύπτουν και στην ενήλικη ζωή συναισθηματικές ανάγκες. Την ανάγκη της αναγνώρισης, για παράδειγμα. Αυτή η κίνηση που κάνουμε το πρωί μόλις ξυπνάμε, να πάρουμε το κινητό κατευθείαν,
να
δούμε αν μας έχει στείλει κάποιος και παράλληλα να συνδεθούμε ταυτόχρονα με τον κόσμο.
Ακριβώς. Και βέβαια υπάρχει και αυτή η παγίδα του πόσα likes θα πάρω, τι ωραίο που θα είναι αυτό, αν δεν πάρω likes τι σημαίνει, που θέλω να ελπίζω ότι κάπως έχουμε καταλάβει ότι δεν είναι πολύ σημαντικό να πάρουμε πολλά likes. Αλλά κάποιοι μπορεί ακόμα να πέφτουν σε αυτή την παγίδα. Είναι σημαντικό, δεν μας κάνουν τα likes αυτό που είμαστε.
Η αλήθεια είναι ότι και το φόβο, για παράδειγμα, ο φόβος του να μείνω έξω και πολλές άλλες αντίστοιχες συμπεριφορές λειτουργούν μέσω της κοινωνικής σύγκρισης. Όσο και να έχεις περιφρουρήσει τον εαυτό σου, η αναγνώριση από το ψηφιακό περιβάλλον είναι πάρα πολύ σημαντική. Η αναγνώριση γενικότερα από το περιβάλλον είναι πάρα πολύ σημαντική, πολύ περισσότερο από το ψηφιακό που έχουμε και μεγάλη έκθεση. Οπότε είναι κάτι που δυστυχώς δύσκολα αλλάζει και στην ενήλικη ζωή. Μπορεί να μετριαστεί φυσικά, όπως είπατε κι εσείς, με επίγνωση, δηλαδή να έχουμε επίγνωση στη χρήση.
Ναι, ναι. Αυτό είναι σημαντικό. Ας γράψουμε και κάπου τους κωδικούς να τους έχουμε, γιατί δεν νομίζω ότι θα αργήσει η επόμενη επανάληψη μιας τέτοιας διακοπής. Ή την επόμενη φορά, ξέρετε, που θα συμβεί κάτι τέτοιο, και το λέω κυρίως για να το ακούω εγώ πρώτη. Ας πούμε, ωραία, οκ, okay, ας περάσουμε τώρα μισή ώρα κάνοντας άλλα πράγματα, χωρίς να κοιτάμε αν επανήλθε το.
Να πούμε όμως και τη θετική χρειά, γιατί και από την έρευνα που είχε γίνει το 2021, αλλά και από άλλες έρευνες που έχουμε κάνει και στο εργαστήριο το δικό μας, προκύπτει ότι η απομάκρυνση, η καταναγκαστική απομάκρυνση σε αυτές τις συνθήκες όπου δεν μπορώ να συνδεθώ, συνδέεται και με αυτό που λέμε τζόμο, που είναι στον αντίποδα του φόμου, δηλαδή the joy of missing out, η χαρά του να μην είμαι σε επαγρύπνηση και εγρήγορση. Και αρκετοί δήλωσαν σε αυτές τις περιπτώσεις ηρεμία, ικανοποίηση, όχι χαρά όπως είναι το τζόμο, αλλά τουλάχιστον ηρεμία και ικανοποίηση. Βέβαια, εδώ πάλι μπαίνει ο παράγοντας της κοινωνικής σύγκρισης, ότι ξέρανε οι χρήστες αυτοί ότι και οι άλλοι δεν μπορούν να συνδεθούν.
Α, οπότε ηρέμησαν.
Μπράβο. Είμαστε όλοι στην ίδια μοίρα, κανείς δεν μπορεί να συνδεθεί. Άρα θα χαλαρώσω τώρα και θα κάνω κάτι πιο δημιουργικό.
Εντάξει, ωραία το περιγράψατε, γιατί νομίζω ότι πολύ το αισθανθήκαμε αυτό χθες. Ότι δεν είναι δικό μου το θέμα, είναι γενικό.
Έτσι, έτσι. Ναι.
Μάλιστα, κυρία Σιδηροπούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας
για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά. Η κυρία Ανθή Σιδηροπούλου, επίκουρη καθηγήτρια στον τομέα ψυχολογία της επικοινωνίας, για όλα όσα μας συνέβησαν χθες, που ήταν και κωμικά, αλλά είναι και λίγο ανησυχητικά για μας.
Sleeping in their shoes. There's a warning sign on the
Γεια, έστειλε και Πέπη μου. Ναι, λέει, σωστή ώρα να διαχωρίσουμε την Εκκλησία από το κράτος. Είναι ένα μέγα θέμα αυτό, πραγματικά. Και με την απόφαση έτσι της ηγεσίας της ιεραρχίας της Εκκλησίας στην Κυριακή της Ορθοδοξίας να αλλάξει τα πράγματα όπως γίνονταν συνήθως, νομίζω ότι μας το υπενθυμίζει αυτό. Είναι, νομίζω ότι ο καθένας ας κάνει αυτό που είναι η δουλειά του να κάνει. Υπάρχει και μια ανακοίνωση από την Προεδρία της Δημοκρατίας που κάπως βάζει τα πράγματα στη θέση τους. 089, συνεχίσουμε να μιλάμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί έστειλες το μήνυμα, δηλαδή ποιο είναι το θέμα με το οποίο διαφωνείς, αγαπημένε μου. Αν μπορείς, σε παρακαλώ, στείλε να καταλάβω σε ποιο θέμα διαφωνείς, σε ποιο απ' όλα. Σε λίγο θα μάθουμε και περισσότερες ειδήσεις για τα όσα έγιναν στην Οδυσσό. 45 λεπτά κράτησε η συνάντηση Μητσοτάκη-Ζελένσκι. Ξαναλέω, έχει ενδιαφέρον το ότι ο Ζελένσκι πήγε στην Οδυσσό. Είναι μια κίνηση αυτή σε σύγκριση σε σχέση και με όλα αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Κατά τα άλλα, συνεχίζεται στη Βουλή η συζήτηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ξέρετε ότι η ψήφιση θα γίνει την Παρασκευή. Βλέπω και στη διεθνή ειδησιογραφία το θέμα με την έκρηξη στην Οδυσσό. Θα μάθουμε, φαντάζομαι, περισσότερα σε λίγο. Σήμερα πιάσαμε τους παλιούς και λίγους νέους. Ο Νίλ Γιάνγκ που ακούμε, αυτό λέγαμε εδώ με το Θάνο, είναι μια γενιά που μεγάλωσαν γενιές καταπληκτικών μουσικών, στους οποίους ακόμα και σήμερα συνεχίζουμε και κάνουμε αναφορά κοιτώντας προς τα πίσω, γιατί είναι σαν να κοιτάμε και στο σήμερα. Στην Αμερική τα μάθατε, αποχαιρετήσαμε και την Νίκη Χέιλι από τη διεκδίκηση του χρήσματος των Ρεπουμπλικάνων. Οπότε τώρα θα απολαύσουμε ανεμπόδιστα Τραμπ μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Νομίζω ότι θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές τους επόμενους μήνες. Πάνω στη ΜΕΚΑ στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι. Φυσικά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης και νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε αυτή την εκπομπή χωρίς να αποχαιρετήσουμε και εμείς το Δήμο Μούτσι.
Θα σου πάρω βιολιά και ένα ντέφι γλυκό να σου παίζω, Ερήμουλα μου, Ερήμουλα μου. Μεταξύ μας όπως βλέπεις τα περιθώρια στενεύουν, Ερήμουλα μου, Ερήμουλα μου. Τις καμένες πόλεις, τα νεκρά παιδιά θυμάμαι και το έχω. Αχ, Ερινούλα μου, Ερινούλα μου. Κι η δικιά μου η ζωή, δίχως νόημα, δίχως φωνή και μαδιο βλέμμα. Ερινούλα μου, Ερινούλα μου. Πέφτει σύρμα, πέφτει σύρμα. σε δικάζουν και γεν
και σαραμένο θα να δε βάσουν που.
Αυτά που λες πρετέρε ακένσεο καρτάκο τελέντα με τρομάζει σαν των γηπέδων τις φωνές και τις σημαίες Ερήνουλα μου, Ερήνουλα μου. Φοβισμένο σε κοιτάζω διπλωμένες κρατώντας τις κεραίες Αχ Ερήνουλα μου, Ερήνουλα μου. Πέφτει σύρμα, ήδη αύριο θα σε δικάζουν και
και τέσσερα μέρα θα να δεν θα σου πω.
Αυτά που λες πρετέρε ακένσεο κατάγονται λέντα εσύ. Ξεκινάς να με βρεις κι ολοπέφτεις θα ρίσεις ένα τείχο Ερήνουλα μου, Ερήνουλα μου. Και ρωτεύεσαι εκεί δίχως χρώμα, δίχως οσμή και δίχως μύθο Αχ Ερήνουλα μου, Ερήνουλα μου. Θα σε δικάζουν και
χαίρε και σαρά μέρα θα να δε θα σου πω.
Αυτά που λες πρετέρε ακένσεο κατάγονται λέντα αλλά εγώ θα σου πάρω βιολιά και να ντέφει γλυκό να σου παίζουν Ερήνουλα μου.